ถามทันทีกับถามอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตครับ
วันนี้อยากจะเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมธุรกิจดีๆนะครับหลายท่านผมว่าอาจจะเป็นลูกค้าของเขาอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับและตอนนี้กำลังจะกลายเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ต้องบอกว่าฮอตมากนะเดี๋ยวจะเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลขสวยด้วยนะฮะ11เดือน11นะครับขอต้อนรับท่านของคุณชูเกียรติรุจนะพรพจีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมาชนตัวย่อคือ SABUY สบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับ
ครับคุณเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยนะครับอ่ะแค่ชื่อเนี่ยคุณชูเกียรติครับกินขาดมากเลยนะสบายสบายเดี๋ยวต้องเล่าหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสบายเนี่ยทำธุรกิจค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็มีกลายไปเหยียบในหลายๆขาธุรกิจด้วยนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยไปทำตู้เวนดิ้งแมชชีนนะครับตู้เติมเงินนะฮะแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการชำระเงินอะไรต่างๆคือถ้าอยากจะให้นิยามเอาแบบสั้นๆก่อนสบายเนี่ยทางด้านของคุณชูเกียรติให้นิยามว่ายังไงฮะ
สบายคือบริษัทเทคโนโลยีโดยที่เราต้องการที่บริการจัดการอีโคซิสเต็มเพื่อรองรับระบบชำระเงินโดยที่ประชาชนที่คิดที่จะหยิบเหรียญหรือหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อไปจ่ายต้องคิดถึงฮาร์ดแวร์หรือตัวตู้ต่างๆที่จะอินเทอร์แอคทีฟกับสินค้าของสบายนะครับโดยตัวสบายเองนั้นมีวิชั่นของตัวบริษัทคือเราต้องการสินขายสินค้าและบริการชำระเงินเข้าถึงทุกชุมชนครับ
เข้าถึงทุกชุมชนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านไหนนะครับที่เป็นคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณชูเกียรติค่อยๆไล่ไปเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยขาธุรกิจเนี่ยจะมีอยู่4ขาด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเอาธุรกิจแรกกันก่อนนะครับธุรกิจแรกคือกลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัตินะครับธุรกิจที่2คือกลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหารกลุ่มที่4นะธุรกิจให้บริการการชำระเงินนะครับ4กลุ่มนี้เนี่ยมันมีเสน่ห์ที่ต่างกันยังไงนะแล้วตอนนี้ใครเป็นพระเอกของเราอยู่ฮะ
ปัจจุบันนะครับใน4กลุ่มธุรกิจคือพระเอกของเราก็คือเป็นลูกคนโตของเราเลยก็คือธุรกิจตู้เติมเงินโดยเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลพี่ใหญ่จะทำงานหนักโดยการที่รับบริการทุกอย่างของบริษัทน้องๆโดยที่ตัวพี่ใหญ่เองเนี่ยครับเติบโตมาในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นเบอร์2ในอุตสาหกรรมแล้วก็มีจำนวนตู้อยู่ 53,000 ตู้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอยู่ 60% โดย 60% เนี้ยครับเป็นการส่งสัญญาณว่ารายได้ในอีก3ปีถึง5ปีข้างหน้ายังมีอัตราการเติบโตเป็นระยะสำคัญโดยเรามองว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ยังสร้างรายได้ให้เราอยู่โดยที่เราคาดหวังว่าปีหน้าเราจะเปิดบริการอีกหนึ่งบริการการเงินอันหนึ่งซึ่งเราอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งถ้าบริการอันนั้นเปิดขึ้นจะเป็น new S curve ที่เกิดในกลุ่มธุรกิจตู้เติมเงินของเราเลยนะครับตัวนี้เองภายใต้ที่เรามีอยู่ต้องเรียกว่าถ้าเราเปิดจะเป็นคนที่มีใบอนุญาต1ใบรวมไปถึงเป็นรายเดียวด้วยเพราะกว่าจะได้ใบนี้มันจะต้องมีการทำก่อนหน้านั้นมาซึ่งเราได้ทำผ่านเรียบร้อยมาแล้วครับ
พอจะแย้มๆได้ไหมฮะว่าตัวการขอบริญญาตที่ว่าเนี่ยมันคือประเภทไหนยังไงให้นักลงทุนได้ตื่นเต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะกัน
เราเรียกว่าจริงๆเราขอเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย
โอนเงินอะไรเงี้ยเหรอฮะ
ก็คงเป็นทิศทางนั้นนะครับครับนะครับจริงๆตรงนั้นเองเพราะว่าตัวสบายมีใบอนุญาตหลายใบซึ่งในแต่ละใบประกอบไปด้วยความมั่นคงของตัวระบบเรารวมไปถึงความชำนาญที่เรามีเลยทำให้ทุกใบอนุญาตที่เราได้มาเนี่ยภายในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเราเรียกได้ว่าเราเป็นบริษัทน้องใหม่ที่ขอใบอนุญาตเราสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรกูเลเตอร์นะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังในการที่เราขอใบอนุญาตแต่ละใบเนี่ยเราได้มาตามกำหนดที่เราต้องการอย่างใบอนุญาตที่เป็นน้องเบอร์4ก็คือสบายมันนี่ก็คือเราเพิ่งได้รับอนุมัติมาในเดือนมีนาที่ผ่านมาในตัวของ e-money wallet รวมไปถึง payment gateway license รวมไปถึง money transfer ที่อยู่ในประเทศไทยครับ นะครับเราพูดถึงน้องคนรองซึ่งเป็นน้องที่เป็นผมคาดหวังว่าภายใน2ปีน้องรองคนนี้ก็คือตู้เวนดิ้งแมชชีนเนี่ยจะแซงขึ้นมาเป็นเราเรียกว่าพี่ใหญ่ทางด้านรายได้ของกลุ่มเลยเพราะทิศทางของการขายจำหน่ายเวนดิ้งแมชชีนเรากำลังพูดถึงตลาดมีอัตราเกิดการเติบโตซึ่งปัจจุบันเลยเนี่ยนะครับก็คือมีผู้เล่นอย่างนะครับก็คือตัวของ Vending Pass ของสบายเองแล้วก็จะมีของ Sun 108ที่เป็นของสหพัฒน์นะครับรวมไปถึงของตู้ 7-Eleven ที่เราเห็นตอนนี้ตู้ 7-Eleven อยู่ตามสำนักงานรวมไปถึงคอนโดอพาร์ตเมนต์ต่างๆเราเริ่มเห็นผู้เล่นเข้ามาแต่ปัจจุบันเลยทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีตู้ไม่เกิน 30,000 ตู้เทียบกับประเทศญี่ปุ่นที่มี 2.5 ล้านตู้ผมใช้ให้คำมั่นเลยว่าสบายภายในเวลา5ปีจะเห็นสบายผลักดันการเติบโตของธุรกิจ Vending Machine ทั้งตลาดนะครับผมมีความเชื่อว่าตลาดจะขึ้นไปถึง 100,000 ถึง 150,000 ตู้ภายใน5ปีโดยที่สบายจะเป็นแรงผลักดันหลักเลยที่จะทำให้ตลาดมันเติบโตใหญ่ขึ้นไปขนาดนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไป5เท่าใน5ปีง่ายๆเลยครับตู้ขายเวนดิ้งวันนี้เรามี2แบบแบบนึงก็คือตู้ที่เราเรียกว่าเป็นตู้เย็นกับอีกแบบนึงก็คือตู้ที่เราเรียกว่าตู้ขายสินค้าซึ่งอุณหภูมิของตู้อาจจะไม่ใช่ความเย็นตู้เย็นจะไปทิศทางอะไรปัจจุบันเรามีตู้ที่เป็นตู้เย็นอยู่ในร้านค้าสะดวกซื้อนะครับมีอยู่ประมาณเกือบ 20,000 สาขาร้านค้าสะดวกซื้อมีร้านค้าโชว์หวยอีก 450,000 จุดที่เป็นจดทะเบียนรวมไปถึงร้านค้าที่อยู่ในโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล1ล้านค้าสะดวกซื้อ1ล้านมีตู้เย็นอยู่ประมาณ5ตู้นั่นเทียบเท่ากับถ้าเราจะไปแทนนั่นหมายความว่ามีจำนวนตู้เย็นอยู่ในท้องตลาดทั้งหมดประมาณก็สักต้องมีประมาณสัก 700,000 ตู้การที่ Vending Machine ซึ่งต้นทุนเราจะถูกกว่ามีความเสถียรกว่าการดูแลรักษาได้ง่ายกว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตให้ถึงประมาณ 150,000 ตู้ได้ใน5ปีนะครับส่วนตัวตู้ขายสินค้าเป็นเหมือนหน้าร้านมันก็จะเป็นเหมือนขายสินค้าอะไรซึ่งปัจจุบัน Vending Pass ล้ำหน้ามากในการขายเช่นชุดชั้นในของแบรนด์ดังนะครับของผู้หญิงรายหนึ่งนะครับก็คือ Sabina เรามีแบรนด์อย่างเช่นวันนี้เราเปิดตัวตู้ขายที่เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของ LINE FRIEND ที่มีตั้งแต่หน้ากากรวมไปถึงชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเราเริ่มเห็นเราเรียกว่า segmentation ของ niche ที่เราบางทีว่าเราแบบโอ้เรากำลังได้รวมไปถึงตัว Vending Pass เองก็ในเดือนหน้าเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ผลิตน้ำเปล่ากับน้ำแร่แบรนด์โดเรมอนเราซื้อลิขสิทธิ์นะครับโดเรมอนมานะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นคอลเลกชันนะครับเราก็คือเป็นบริษัทที่จริงๆเมื่อกี้ถึงบอกว่าเราขายสินค้าบวกบริการชำระเงินด้วยนะครับอันนี้คือเรามองเลยว่าตลาดศักยภาพใหญ่ตัวต่อมาก็คือระบบศูนย์อาหารเองที่ผ่านมาทุกคนจะเราเรียกว่าใช้เงินลงทุนในตัวศูนย์อาหารที่เป็นห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงไฮเปอร์มาร์เก็ตเราเห็นใน Tesco เราเห็นใน Big C เราเห็นในเซ็นทรัลกับเดอะมอลล์แต่สิ่งที่เราเห็นน้อยมากก็คือร้านค้าทั่วไปที่เป็นตอกซอกซอยห้องแถวรวมไปถึงร้านค้าโชห่วยรวมไปถึงตัวร้านค้าที่เป็นฟู้ดสตรีทเขาควรจะต้องมีระบบเพย์เมนต์ที่รองรับสมมุติว่าในอีก5ปีข้างหน้าเกิดรัฐบาลบอกว่าจะไม่มีใช้เงินสดแล้วทุกอย่างจะต้องเป็น cashless ใครจะมีหน้าที่ทำเรื่องนี้ปัจจุบันยังไม่มีเจ้าภาพนะครับ Visa Master Card เขาบอกเขาไม่ทำเขาอยากซับมาดังนั้นกลุ่มสบายจะเป็นคนหน้าหลักในการทำแต่เราต้องการทำ POS ให้กระจายให้ได้เยอะมากๆคุณอีกคิดว่า Point of Sale เนี่ยถ้าเราจะใช้ในร้านค้าโชว์หวยใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในร้านสวัสดิการในโรงเรียนรวมไปถึงห้องอาหารในโรงเรียนใช้ในโรงพยาบาลใช้ในร้านค้าที่เป็นสตรีทฟู้ดทั้งหมดรวมไปถึงที่เป็นเชนฟู้ดรวมไปถึงร้านหมอนวดแผนโบราณใช้ในร้านเสริมสวยทุกอันรวมต่อไปนี้คุณเอกคิดว่ามันมีอยู่ประมาณกี่จุดในประเทศไทยอะครับ
โอ้โหผมไม่มีตัวเลขแต่คาดว่าน่าจะเยอะมากๆถูกไหมเพราะร้านเล็กๆเนี่ยเขาคงไม่ได้มีระบบเหมือนกับพวกห้างร้านอะไรใหญ่ๆเพราะนั้นนี่คือโอกาส
ใช่คือมันมีเป็นเราเรียกว่าเราเห็นเทรนด์ไปเราจับพาร์ทเนอร์กับธนาคารเราจับพาร์ทเนอร์กับตระกูลวอลเล็ตต่างๆเราจับพาร์ทเนอร์กับคอน sumer product ต่างๆเพื่อทำ payment platform consumer product อย่างเช่นบางบริษัทที่จำหน่าย consumer product เขาอยากรู้สต็อกว่าตัวแทนเขาเนี่ยสต็อกเอาไปเท่าไหร่ไม่ได้เอาไปเก็บไว้ในนั้น POS จะเป็นตัวโจทย์ธนาคารอยากรู้ยอดขายเพื่อจะนำมาพิจารณาสินเชื่ออันนั้นคือเป็นตัวโจทย์ผมมองไซส์ของ market ประมาณ1ล้านสบายจะต้องติดตั้งภายใน5ปีให้ได้เป็นแสนจุดขึ้นไปเป้าหมายของผมปีหน้าผมตั้งใจจะทำให้ได้ 30,000 จุดผมเคยทำการตั้งตู้เติมเงินในปี2559ในปีที่ผมเริ่มมีพนักงาน20คนแล้วขึ้นมา100กว่าคนในปีนั้นปีเดียวผมตั้งตู้เติมเงินไปสู่ท้องตลาดปีเดียว 35,000 จุดปัจจุบันนะวันนี้สบายมีจำนวนพนักงานอยู่640คน
ครับ
มีการซัพพอร์ตหลายเรื่องเรามองว่าการตั้งจำนวนเท่านี้ไม่ยากสำหรับเราที่เหลือมันแข่งกันว่าฟีเจอร์ที่อยู่บนตัวระบบเราสร้างประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าเราสร้างมูลค่าอะไรที่มีความแตกต่างอันนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราชำนาญที่สุดเพราะเราเอาเทคโนโลยีกับโนว์ฮาวที่เราดูแลลูกค้าที่เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยเราเอาลูกค้าที่มีระบบที่เสถียรที่สุดมาเปลี่ยนแปลงให้กับ SME รวมไปถึงลูกค้ารายเล็กได้ใช้นะครับอันนี้คือศักยภาพของตัวสบายนะครับซึ่งถ้าผมทำตัวแรกคือตู้เติมเงินมีบริการที่เราเรียกว่าโอนเงินต่างๆไปตัวที่2 vending machine มันมีบริการการขายซึ่งรวมไปถึงตัวการขายตัวนี้จะรองรับระบบ delivery ในอนาคตด้วยถ้าเราขึ้นทุกตู้ที่เราวางมีระบบสต็อกที่เรารู้ delivery application ไหนถ้าผมขึ้นระบบว่าสามารถสั่งจองจากแอปพลิเคชันได้ระบบผมสามารถขึ้นได้เลยแล้วต้นทุนจะถูกมากเพราะจุดที่เป็นตัวของ vending machine มันเหมือนคลาวด์คิดเช่นอันนึงคืออยู่ใกล้ตรงไหนคุณไปเบิกสต็อกของตรงนั้นแล้วก็ไปส่งได้ดังนั้นผมจะขึ้น delivery ในวันที่เครือข่ายผมหนาแน่นเพียงพอแล้วต้นทุนในการส่งจะต้องต่ำมากๆนะครับอันนั้นคือจุดเปลี่ยนสินค้าที่เราขายอาจจะแตกต่างจากร้านสกุลแบบซื้อเบอร์หนึ่งซึ่งปัจจุบันมีการส่ง delivery ด้วยยอดสั่งขั้นต่ำ100บาทก็ส่งแล้วแต่ตรงนั้นคือเราต้องหา niche market ของที่เราจะขายถ้าเราต่างกว่ามีตลาดอยู่ใหญ่มากๆครับ
ครับทั้ง4ธุรกิจมันมีตรงไหนที่มัน synergy กันไหมฮะ
มีครับตัวที่ synergy ที่สุดก็คือ Sabai Money ที่อยู่ตรงกลาง Sabai Money จะเป็น wallet ที่ออกมาเพื่อกวาดตัว sedimentation ของช่วยให้กับ Sabai ตู้เติม Sabai มีตัว cash in เข้า walletช่วยให้ vending machine ลดการจัดเก็บเราเรียกว่าลดการใช้เงินซึ่งคอสในการ handling cash ของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 2% ถ้าเราใช้ wallet เราได้ data ของลูกค้าเราสามารถทำ loyalty โปรแกรมได้ด้วยนะครับส่วนตัวของ Sabai Solution เรากำลังพูดถึงศูนย์อาหารระดับใหญ่รวมไปถึงลูกค้าผมยกตัวอย่างลูกค้าอย่าง SME เลยละกันนะครับสมมุติคุณอีกมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ที่นึงอยากจะเปิดรองรับลูกค้าต่างประเทศอยากจ่ายวีซ่าการ์ดมาสเตอร์การ์ดอยากจ่ายอาลีเพย์วีแชทแต่คุณอีกมียอดขาย 150,000 บาทต่อเดือนไปธนาคารเพื่อไปขอหัว EDC มารูดธนาคารไม่ให้เขาบอกว่ายอดขายต่ำไปแต่เราเป็นตัวแทนของธนาคารในการทำตัวมาสเตอร์มาชาร์ดเราก็จะให้ตัว POS ไปรวมไปถึงตัวปลั๊กอินที่เป็นมินิ EDCเพื่อรองรับ Visa Card กับ Mastercard แต่คุณอีกบอกว่าแต่ผมอยากรับตระกูล Wallet ให้ได้เยอะที่สุดเช่นมี True Money และ BitLine Pay AirPay รวมไปถึงตัว Sabai Money รวมไปถึง Dolphin รวมไปถึงตระกูลต่างๆจะต้องทำยังไงผมบอกว่าคุณสามารถเปิดระบบ Sabai Money แค่ Account เดียวแต่ Account นี้จะรองรับทุก Settlement ของทุกตัวเช่นสมมุติวันนี้มีการขายผ่านระบบ Wallet เราทั้งหมดอยู่6สกุลเงินนั้นวันรุ่งขึ้นจะมีการ settlement เข้าไปใน Sabai Money แล้วคุณสามารถ cash out ผ่านบัญชีธนาคารหรือใช้บัตรนั้นไปถอนที่ ATM ที่เราร่วมกับธนาคารนั้น
ครับ
ตัวนี้เป็นตัวตอบโจทย์เลยนะครับซึ่งมันจะทำในเรื่องของซินเนอร์จี้ให้เห็นเลยนะครับครับ
ครับโอเคพอจะเห็นภาพรวมๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจาะทีละหน่วยธุรกิจกันนะครับธุรกิจแรกคือตู้เติมเงินนะครับตู้เติมเงินตอนนี้เมื่อสักครู่นี้คุณชูเกียรติบอกว่าเรามีทั้งหมด 53,000 จุดแล้วนะครับตอนนี้ถ้ามองไปอนาคตอาจจะอนาคตอันใกล้ระยะกลางระยะไกลเนี่ยนะครับทางด้านของคุณชูเกียรติมองไกลสักแค่ไหนนะครับว่าไอ้เนี่ย 53,000 เนี่ยพอหรือยังนะครับหรือว่ามันศักยภาพมันไปได้อีกแค่ไหนมันมีวิธีการคำนวณยังไงฮะ
ผมมองอย่างนี้เลยครับจุดที่เหมาะสมเนี่ยผมมองประมาณสัก 75,000 นะครับ 75,000 ตู้ยังสามารถเติบโตได้ด้วยสมมติฐานแบบนี้เลยครับปัจจุบันเนี่ยแบรนด์เบอร์1คือแบรนด์สีส้มเบอร์2คือเราเบอร์3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาไปเน้นทำก็เป็นบริษัทลิสเซตอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเบอร์3ที่ทำจากเนื้อผ้าครับก็คือล่าสุดที่เขาประกาศผลประกอบการไตรมาส3เขาบอกว่าสินค้าที่เขาขายดีหลัก5อันเนี่ยก็คือมีแอร์มีทีวีมีตู้ขายน้ำมันมีตู้แช่เย็นแล้วรวมไปถึงโทรศัพท์สินค้าตู้ทำเงินเขาถอยออกมาซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเขามี market share อยู่ในตลาดประมาณ 20,000 กว่าตู้ซึ่งการที่เขาถอยออกมาก็เป็นโอกาสที่สุดท้ายก็คือระบบพอมันถึงอายุจุดหนึ่งเครื่องมันเก่าถึงจุดหนึ่งถ้าไม่มีการออกไป replace ใหม่หรือว่า maintain ที่ดีเนี่ยก็จะมีคนที่เข้าไปแทนส่วนเบอร์4ก็เป็นบริษัทนอกตลาดอย่างเช่นแบรนด์กระปุกซึ่งตอนนี้ก็คือก็เริ่มถอยเหมือนกันดังนั้นเราก็มองว่าทั้งเบอร์3กับเบอร์4ก็เป็นโอกาสให้เราเข้าไปในการแทนเพราะว่าโมเดลของทั้ง2อันนี้เป็นโมเดลขายตู้เติมเงินนะครับแล้วก็เบอร์1ก็ส่งสัญญาณว่าการที่เขามีอยู่แสนกว่าตู้เนี่ยเขาก็เพียงพอแล้วดังนั้นผมมองว่าในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงโอกาสที่เราสามารถที่จะเติบโตของธุรกิจตู้เติมเงิน
ทำไมเบอร์3เบอร์4ดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้เพราะจริงๆถ้าพูดถึงฐานทุนแรงต่างเนี่ยเบอร์3เบอร์4เขาก็น่าจะมีพอสมควรนะแต่ในขณะที่เบอร์1เบอร์2โดยเฉพาะเบอร์2อย่างเราเนี่ยอัตราการเติบโตยังถือว่าสวยงามเลยนะฮะเราทำอะไรที่มันแตกต่างจากไอ้3เบอร์3และเบอร์4ฮะ
จริงๆคอสในการเมนเทนนะครับมันจะมีต้นทุนต้องบอกว่าเบอร์3เบอร์4เนี่ยเบอร์3เขาใช้เอาท์ซอร์สบริษัทข้างนอกซึ่งบริษัทข้างนอกที่ก่อนหน้านั้นเขาเคยใช้เอาท์ซอร์สอยู่ผมคิดว่าบริษัทนั้นน่าจะมีประเด็นเรื่องสภาพคล่องหรือประเด็นปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็เบอร์4เองจะเป็นปัญหาเหมือนกันคือณขณะช่วงที่การที่เมนเทนตัวโอเปอเรชั่นของตู้เติมเงินเนี่ยในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สิ่งที่คุณจะเจอคือถ้าคุณไปเจอตัวเอเย่นหรือทีมขายที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องคุณก็จะเจอและว่าการเติมหรือว่าการใช้บริการจะขุกขักกันนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าคุณยังไม่ได้สเกลเนี่ยในช่วงภาวะที่ดีคุณอาจจะพอไปได้แต่พอถ้าภาวะที่เราเรียกว่ามันเขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างช่วงโควิดนะครับก็อาจจะเกิดการที่บางคนอาจจะเลือกว่าธุรกิจนี้เขาน่าจะไปลงแรงในการทำสิ่งอื่นน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของแต่ละคนแต่ของเราเองเนี่ยใน4ธุรกิจใน3ธุรกิจที่เรามีไม่ว่าจะเป็นตู้เติมเงินตู้เวนดิ้งแมชชีนรวมไปถึงระบบศูนย์อาหารเนี่ยการซ่อมบำรุงหรือเทคนิคอลโนว์ฮาวของช่องของเรารวมไปถึง customer service อย่าง call center เราเนี่ยใช้ทีมงานทีมเดียวกันซึ่งเรายิ่งทำใหญ่เท่าไหร่เรายิ่งได้สเกลแล้วทั้ง3ธุรกิจเป็นธุรกิจที่เราเติบโตตลอดแล้วเรารักษาการเติบโตของเราได้นะครับครับ
ครับแต่สมมุติผมถามอย่างนี้แล้วกันคือไอ้ตู้เนี่ยมันจะมีแบบสมมุติว่าถ้าเป็นในมุมของลูกค้านะครับเวลาที่เราเดินไปที่ตู้เนี่ยสมมุติมันมีหลายๆตู้มันมีตรงไหนที่เราเป็นยูนิคเลยที่มันไม่เหมือนกับเจ้าอื่นๆน่ะนะฮะหรืออาจจะเป็นเซอร์วิสที่อยู่ข้างในอะไรบางอย่างที่เอ็กซ์คลูซีฟมีบ้างไหมฮะที่พอลูกค้ามาปุ๊บอ่ะจะสีอะไรก็ช่างนี่ไม่สนใจละเดินมาที่ของเราอย่างเดียวเลย
จริงๆความยูนิคของเรานะครับจะมีอยู่3ส่วน3เรื่องเรื่องแรกเลยคือเราเป็นแบรนด์ที่มีการรับชำระ2การไฟฟ้ากับ1การประปานะครับซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นที่เราต่อตรงกับหน่วยการไฟฟ้าและประปาตรงซึ่งแบรนด์อื่นอาจจะยังไม่ได้ต่อตรงบางแบรนด์ก็ไม่มีนะครับคำว่าต่อตรงเองเนี่ยมันเป็นการลดการเดินทางนะครับส่วนที่2คือเรามี Banking Agent หรือการไลเซนส์ในการโอนเงินให้กับธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยกรุงไทยรวมไปถึงออมสินกทกสถ้าจะเทียบทั้งหมด5ธนาคารเนี่ย มีการครอบคลุมของตัวฐานลูกค้าเงินฝากของลูกค้ารวมไปถึงปริมาณบัญชีที่มากเลยนะครับอันนี้จะขาดก็เฉพาะธนาคารกรุงเทพที่ยังไม่ได้ลงมาอนุญาตให้การทำธุรกรรมบนตัวนี้แต่ที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าเราครอบคลุมมากพอสมควรนะครับส่วนบริการต่อมาคือเราน่าจะเป็นตู้เติมเงินรายเดียวนะครับที่ต่อระบบตรงกับการชำระบิลอินเทอร์เน็ตของ 3BB oh. ในตามต่างจังหวัดนอกเมืองนะครับอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้เครือข่ายของ 3BB นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นนะครับรวมไปถึงจุดหลักที่เราให้ความแข็งแรงมาตลอดก็คือตู้ของเราจะอยู่ในตอกซอกซอยโดยเฉพาะร้านค้าโชว์หวยเราอาจจะไม่ได้เติบโตเยอะมากอย่างช่วงแรกกับแบรนด์เดิมที่ไปเติบโตหน้าสาขา 7-Eleven ซึ่งเขาอาจจะมีเราเรียกว่าสัดส่วนที่มากถึง 8-9,000 ตู้แต่เติมสบายหรือสบายเทคอะครับก็คือมีตู้เติมเงินอยู่หน้า 7 อยู่ประมาณ 1,500 ตู้นะครับแต่ว่าเราจะได้จุดที่เราเรียกว่าเป็นจุดร้านค้าโชว์หวยดังนั้นช่วงโควิดคนไม่ได้เดินทางมาร้านค้าสะดวกซื้อมากนักเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวนั้นนะครับ
วิธีคิดคืออะไรครับที่เราไปตั้งตรงเนี่ยโชว์หวยร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่หลักๆไปอยู่ที่โชว์หวยในขณะที่เจ้าอื่นเขาก็มีกลยุทธ์ในการวางทำเลที่ต่างกันแต่ว่าวิธีคิดของคุณชูเกียรติคืออะไรฮะ
วิธีคิดของผมเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับรวมถึงช่วงที่ผ่านมาเราต้องการสร้างจุดที่เติมเงินเข้า wallet ของเราอยู่ในชุมชน อย่างเช่นวิชั่นของเราคือเข้าทุกชุมชนการที่เราจะสร้างสบายมันนี่ขึ้นมา1 wallet ซึ่งเราจะเริ่มเปิดตัว soft launch ในเดือนธันวาคมนะครับหลังจากเราได้อนุญาตแล้วเราผ่านการขออนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็น wallet ที่เริ่มต้นจากการที่แข่งขันจากคนในเมืองมากๆเนี่ยผมว่าคนในเมืองจะมีทางเลือกเยอะแล้วบางครั้งเขาทำแต่ละอันเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาต้องคิดเยอะแต่ wallet เราจะใช้คำว่าป่าล้อมเมืองเหมือนอย่างธุรกิจตู้เติมเงินเราเลยเราล้อมมาจากข้างนอกแล้วคนข้างนอกเป็นกลุ่มคนที่พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นกลุ่มคนที่ต้องการลดการเดินทางดังนั้น wallet มันจะเป็นช่วยเขา นะครับ ซึ่ง wallet ของเรามองเนี่ยเป็นการลดการเดินทางช่วยเขาในเรื่องของการโอนเงินช่วยเขาในเรื่องการทำเรื่องต่างๆซึ่งสามารถสร้างความคล่องตัวให้กับเขาได้ครับ
ครับแล้วตามธรรมชาติเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติว่าเราไปวางตั้งสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันถือว่าเป็นการยึดหัวหาดไปเลยไหมเจ้าอื่นสามารถเอามาตั้งข้างๆเราได้หรือเปล่าตามธรรมชาติมันเป็นยังไงครับชุนชูเกียรติหรือเราต้องรอให้เขาหมดสัญญาไปก่อน
จริงๆโดยปกติครับเขาจะตั้งกันโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเป็นร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับหรือช้าสุดก็คือปีละครั้งแต่ว่าถ้าเป็นทำเลร้านค้าโชว์หวยหรือร้านสถานที่ทั่วไปเนี่ยจริงๆแจ้งก่อนล่วงหน้า1เดือนก็สามารถไปตั้งได้หรือบางครั้งเองเราไม่ติดนะครับในการแล้วการที่ไปตั้งที่เป็นตั้งประกบกันนะครับเราก็เชื่อในสินค้าและบริการของเราตัวผมเองนั้นเนี่ยครับหลายๆเคสโดยเฉพาะในธุรกิจเราอย่างเช่นเวดดิ้งแมชชีนเนี่ยเราพร้อมที่จะวางข้างทุกแบรนด์เลยผมเชื่อว่าตอนนี้ชื่อเสียงของ Wedding Pass เองเนี่ยคือธุรกิจ Wedding Machine เราอะถ้าตู้แบรนด์อื่นวางอยู่แล้วเห็น Wedding Pass ไปวางข้างๆเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจแล้วว่าโหการแข่งขันจะต้องสูงมากๆเพราะเรามีสินค้าที่หลากหลายกว่าคนอื่นแล้วในราคาที่ย่อมเยาวกว่าคนอื่นรวมไปถึงบริการเช่นตู้เสียตู้กินเงินเรามี Call Center ที่บริการดีกว่าคนอื่นเหมือนกันครับในตู้เติมเงินเหมือนกันมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของตู้เติมเงินคือบางครั้งเราเติมเงินไปแล้วมันไม่มีสัญญาณที่เกิดแบบบางทีจากตู้เติมเงินส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงกลางหรือมันมีเกิดความผิดพลาดอะไรเราเป็นแบรนด์เดียวในตู้เติมเงินที่เรามีเซอร์วิสอันนึงว่าถ้าคุณแจ้ง call center ภายใน15นาทีคุณไม่ได้เงินคืนผมยินดีคืนเงิน1เท่าตัวเท่าที่คุณเติมมาเช่นโทรเขาแจ้ง call center ว่าเงินไม่เข้าเบอร์ถ้าคุณเติมเงินไป100บาทเลยไป15นาทีเงินยังไม่เข้าเบอร์คุณอีกคุณสามารถเคลม100บาทคืนจากเราได้บวกกับอีก100บาทเราแถมให้เลยเราเป็นรายเดียวในอุตสาหกรรมตู้เติมเงินเลยนะครับที่กล้ายืนคอมมิตเมนต์ตัวนี้ผมยังไม่เห็นรายไหนพร้อมที่จะทำบริการตัวนี้แข่งกับเราเลยครับ
เพราะอะไรครับทำไมทางด้านของสบายทำได้แต่เจ้าอื่นทำไมทำไม่ได้ หรือแม้กระทั่งไอ้ตัวเนี่ย vending machine นะครับที่ต้นทุนของเราก็ทำได้ดีกว่าอะไรอะไรที่ถือว่าเป็นความเจ๋งของเราฮะ
เรื่องแรกนะครับเราใส่ใจเรื่องการบริหารหลังการขายโดยเฉพาะเซอร์วิสลูกค้านะครับเพราะอันนั้นเป็นคีย์หลักเลยแล้วการสร้างความเชื่อถือโดยที่ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยเราเคยเกิดช่วงหนึ่งประมาณสัก ประมาณสัก2ปีที่แล้วตอนที่มีการเปลี่ยนผ่านของธนบัตรจำได้ไหมครับที่เปลี่ยนจากธนบัตรรัชกาลที่9เป็นธนบัตรรัชกาลที่10นี้ออกมาตอนนั้นเนี่ยประสบปัญหาของธนบัตรเครื่องรับธนบัตรหลายเครื่องในประเทศไทยเนี่ยเขาเป็นเวอร์ชันที่รับเฉพาะรัชกาลที่9ช่วงนั้นเนี่ยหลายๆเครื่องมีปัญหามากเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนธนบัตรมานานมากๆเลยสิ่งที่เกิดพอตอนธนบัตรรัชกาลที่10ออกมาเนี่ยทั้งวงการตู้เติมเงินกับตู้เวนดิ้งสิ่งที่คุณทำคือคุณจะต้องอัปโหลดตัวเฟิร์มแวร์อันใหม่ที่รองรับว่าแบงค์ธนบัตรรัชกาลที่10ออกมาไม่ใช่เป็นแบงค์ปลอมเป็นแบงค์ที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยเวลาคุณได้แซมเปิลลิ่งมาคุณจะต้องส่งไปที่บริษัทที่อังกฤษให้เขาทำแล้วเวอร์ชันก็คือมันต้องส่งไปหลายร้อยใบมากให้มันเห็นเลยว่าเป็นแบงค์ใหม่แบงค์ที่เก่าขึ้นมาหน่อยแบงค์ที่ใช้แล้วแล้วทุกครั้งที่มีการใช้งานใช้ไปสภาพเย็นๆมากๆก็ต้องส่งแซมเปิลลิ่งให้เขาแล้วเขาจะต้องอัพโปรแกรมออนแอร์มาแต่ประเด็นที่เกิดปัญหากับของเราคือเราเกิดวิกฤตเมื่อ2ปีที่แล้วคือเรามีจำนวนประมาณสัก 30,000 กว่าตู้ที่เราจะต้องวิ่งไปหน้าตู้เพื่อเอาเครื่องเปลี่ยนธนบัตรเนี้ยเปลี่ยนเป็นรุ่นที่อัปเวอร์ชันแล้วหรือให้สามารถอัปออนแอร์ได้แล้วคุณอีกรู้มั้ยครับหลายๆคนบอกผมว่ายอดการเติมเงินเราหายไป 30% เพราะไม่รับแบงค์ตัวนี้ผมใช้เวลา6เดือนให้ทุกคนในบริษัทรวมไปถึงเซลล์แมเนเจอร์เนี่ยวิ่งไปอัพที่หน้าบ้านลูกค้าทั้งหมด 35,000 จุด
ครับ
อันนั้นนะครับเป็นการที่เราซื้อใจแล้วสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าทุกวิกฤตที่คุณเจอผมไม่ทอดทิ้งคุณ
เพราะมันเป็นคอสของเรามันเป็นต้นทุนของเรา
ใช่ครับแต่ผมถือว่ามันเป็นอินเวสเมนต์ซึ่งณวันนี้ถ้าเราจะเอาสินค้าบริการของเราเข้ากลับไปหาร้านค้าโชห่วยหรือลูกค้าพวกนี้เขายินดีเปิดรับเราแน่นอนเพราะเราเป็นแบรนด์เดียวที่ไม่ได้ทอดทิ้งลูกค้าแบรนด์อื่นเขาก็จะพูดว่าคุณอยากได้เวอร์ชันใหม่คุณไปซื้อเอาซึ่งผมไม่ทำอย่างนั้นกับลูกค้าเราแน่นอน
อืมครับครับจะผมเห็นหลายๆเจ้านะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเรานะครับเขาจะใช้ business model ก็คือขายตู้ขาดไปเลยนะจะเป็นตู้แบบไหนก็ช่างอันนี้ขายขาดไปเลยแล้วก็ให้ฐานะของร้านโชว์ห่วยหรือผู้ประกอบการที่อยากจะตั้งตู้เนี่ยก็ไปบริหารจัดการกันเราเองนะครับในขณะที่บางเจ้าก็ใช้วิธีเหมือนกับว่าเขายังเป็นเจ้าของอยู่นะครับแล้วก็แบ่ง profit sharing อะไรกันนะครับแต่ว่าวิธีของคุณชูเกียรติผมเข้าใจว่ามันมีเหมือนเข้าใจว่ามีทั้ง2ส่วนใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับไฮบริดเลยครับก็คือ 75% ของเราจะเป็นตู้ขายขาดและ 25% เป็นสินทรัพย์ของตัวบริษัทนะครับโดยที่โมเดลนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดตรงกลางคือเราคงเอ็กซ์ตรีมไปทางใดทางหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสังคมไทยห้างใหญ่สมมุติร้านสะดวกซื้อผมบอกให้คุณซื้อตู้ผมเขาก็บอกอีกแบรนด์นึงอ่ะมันเป็นระบบ profit sharing แล้วคุณจะไปเปลี่ยนเขาได้ยังไงห้างถูกไหมครับดังนั้นผมก็ต้องเป็นตรงกลางบางจังหวัดผมเคยลองขายตู้ไปทั้งหมดแล้วแต่มันเกิดหนี้เสียเยอะ mm-hmm. เกิดจากอะไรก็ไม่รู้มันเสียทั้งจังหวัดเลยเสียทั้งอำเภอเลย ผมก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวผมหาตัวแทนที่มีความรับผิดชอบรับทำตู้ให้ผมเป็น profit sharing ดีกว่าบางจุดบางพื้นที่ที่ห่างไกลมากๆอย่างสังขบุรีเราเรียกได้ว่ากาญจนบุรีเนี่ยเป็นดงของตู้เติมสบายเลยจะเห็นว่าไปทุกที่จะเห็นตู้เติมสบายหมดเพราะตัวแทนในพื้นที่เข้าถึงทุกหมู่บ้านจริงๆเราก็ต้องเลือกว่าบางพื้นที่มีกำลังซื้อเราซื้อได้เราจะขายแต่บางพื้นที่ถ้าไปไม่ได้แต่เราต้องการให้บริการเราครอบคลุมเราก็จะทำเป็นใช้ตัวแทนเอเจนต์ในการเข้าไปบริหารจัดการนะครับก็เลยเป็นไฮบริดระหว่าง75-25อยู่ครับครับ
ครับซึ่งอนาคตก็จะเมนเทนตัวพอร์ชั่นตรงนี้ไปเรื่อยๆหรืออ๋อโอเคครับครับโอเคเข้าใจได้ทีนี้ผมลองจินตนาการนะสมมติผมอยากจะทำธุรกิจร่วมกับคุณชูเกียรติผมก็โอเคขอไปซื้อตู้หน่อยนะครับแล้วเอามาตั้งที่หน้าบ้านผมใช่ไหมฮะ ผมจะได้อะไรบ้างแล้วผมแล้วลักษณะของบริษัทสบายเทคโนโลยีเนี่ยได้อะไรบ้างนะคิดคำนวณอะไรยังไงฮะ
คือถ้าเป็นธุรกิจตู้เติมเงินอย่างนี้เลยครับโดยค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะโควิดช่วงนี้ครับอัตราการเติมเงินเฉลี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นการเติมเฉลี่ยต่อครั้งเนี่ยต่อครั้งจะประมาณ35บาทถ้า35บาทเจ้าของตู้จะได้ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยประมาณสัก 8%7.5-8% ส่วนตัวสบายเนี่ยจะได้ประมาณ 4.5% แต่ณขณะที่โควิดเกิดขึ้นอัตราการใช้งานของประชาชนคือมีเงินน้อยลงในกระเป๋าการเติมเงินต่อครั้งเนี่ยเขาลดน้อยลงเราเห็นค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณ 25-30 บาทถ้า25บาทเนี่ยอัตราค่าธรรมเนียมที่เราจะได้เฉลี่ยเนี่ยเจ้าของตู้น่าจะได้ประมาณ 10% แล้วเราเนี่ยทางสบายจะได้ 4.5 ถ้าเทียบกันแล้วก็จริงๆเนี่ยก็คือปัจจุบันอัตรายิ่งถ้าเติมน้อยเติมถูกๆค่าธรรมเนียมถ้าเป็นเปอร์เซ็นเทจจะดีขึ้นซึ่งจริงๆถ้าถามว่าตัวคุณเอกเองจะเห็นได้ว่าธุรกิจตู้เติมเงินข้อดีคือมันไม่เหมือนประกอบอาชีพอื่นที่เวลาสมมุติเราซื้อผักซื้อหมูซื้อปลามาขายมันอาจจะเน่าเสียได้ของบางอย่างมันอาจจะมีอายุเน่าเสียได้แต่แอร์ไทม์ที่เติมตู้เติมเงินมันไม่เน่าเสียครับไม่มีอายุด้วยดังนั้นก็แค่ว่าถ้าทำเลที่คุณดีลูกค้าตู้คุณดูแลให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาคนจะมาใช้บริการแล้วสินค้าไหนที่ปัจจุบันที่มีบริการที่เป็นค่าธรรมเนียมหรือกำไรขั้นต้นได้ 10% โดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามันตลอดเวลาจริงๆเป็นธุรกิจที่ดีมากนะครับธุรกิจนี้ครับ
ครับโอ้แทบจะเหมือนกับมีเครื่องผลิตเงินน่ะผลิตเงินให้กับเราเลยไปเรื่อยๆเลยถูกมั้ยฮะ
ใช่ครับครับ
ครับครับแต่ทีนี้ถ้าดูจากพวกหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะครับดูเหมือนว่าไอ้ prepaid เนี่ยโอเคมันจะ90กว่าล้านหมายเลขนะแต่ว่าดูเหมือนจะเริ่มลดลงมาเล็กน้อยนะครับจริงๆยังไม่เยอะมากแต่ว่าผมอยากจะสอบถามเรื่องของพฤติกรรมของคนนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างผมง่ายๆแล้วกันสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนักศึกษาผมก็เติมเงินนะแต่พอเริ่มทำงานเริ่มมีรายได้สูงขึ้นเนี่ยผมก็เริ่มสวิชตัวเองเหมือนกันนะจาก prepaid กลายเป็น postpaid ละก็จ่ายเป็นรายเดือนอะไรไป
ค
ือผมเลยไม่รู้ว่าไอ้เทรนตรงนี้มันเกิดขึ้นกับทั้งประเทศไหมนะครับแล้วมันจะกระทบกับเราหรือเปล่าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือพวกโมบายเพย์เมนต์นะครับคือตอนนี้มันได้รับความนิยมมากคุณชูเกียรติเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มแป๊บเดียวโอ้โอนนู่นโอนนี่จ่ายค่านู่นค่านี
่
มันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นโจทย์ความท้าทายของเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะดิ้นไปยังไงฮะ
ครับอย่างนี้ครับผมใช้ประวัติศาสตร์ของการวงการเติมเงินมือถือนะครับยุคแรกเลยคุณอีกจำได้ที่เป็นบัตรขูดที่เป็นบัตรม
าใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
ครับ
ตอนนี้บัตรใบนั้นไปแล้วเพราะว่าต้นทุนใบหนึ่ง7บาทบัตรใบหนึ่งสมมติเป็นมูลค่า50บาทเนี่ยต้นทุนเขาผลิตมา7บาทคือ 14% โอเปอเรเตอร์บอกทำไม่คุ้มโอเปอเรเตอร์เขาอยากเลี้ยงช่องทางไหนที่สุดเขาอยากเลี้ยง2ช่องทางช่องทางแรกก็คืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับอีกช่องทางนึงก็คือการเติมเงินผ่านตู้เติมเงินเพราะทั้ง2ช่องทางเขามีการใช้งานของ AE หรือถ้าเขาเติมเงินผ่านเครือข่ายของเขาเรียกว่าที่เป็นดีลเลอร์ของเขาเขาจะต้องมีต้นทุนในการบริหารช่องทางด้วยนะครับแต่ถ้ามาเติมผ่านตู้เติมเงินเขามองว่าเขาอยากโปรโมทให้คนยังใช้ผ่านช่องทางนี้ตัวที่อันนี้หมายถึงโอเปอเรเตอร์เราก็จะเห็นแล้วว่าสปอนเซอร์ใหญ่ของเทลโก้อยากจะรักษาช่องทางนี้ไว้ถ้ากลับมาขาลูกค้าโจทย์นี้ฮะผมได้ยินคนพูดมานานแต่สิ่งที่พูดอยู่ตัวหนึ่งแม้แต่โอเปอเรเตอร์ยังยืนยันกับผมเลย20ปีที่ผ่านมาสัดส่วนของ prepaid กับ postpaid ไม่ได้เปลี่ยนเลย prepaid ยังยืน 90% มาตลอด20ปีนะครับ20ปีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทุกๆวันนี้ handset ที่ขายได้เป็นจำนวนมากหลายๆ handset จะเป็นแฮนด์เซตที่รองรับ2เบอร์2ซิมในเครื่องเดียวกันซึ่ง2ซิมในเครื่องเดียวกันเนี่ยหลักๆเลยคนส่วนใหญ่นอกจากคุณอีกเนี่ยเขาจะใช้เป็นซิมที่เป็นพรีเพดโดยที่เขาเลือกใช้คือค่าย AS เครื่องนึงอีกค่ายนึงอาจจะเป็น True เพื่อบางครั้งบางจุดอับสัญญาณเขาสามารถใช้ได้2เครือข่ายเลยแล้วแต่ละเครื่องมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะครับแม้แต่ค่ายอย่าง Dtacคนงานพม่าหรือคนพม่ามักจะใช้เพราะเขารู้สึกว่าโปรโมชั่นในการโทรกับพม่าถูกที่สุดดังนั้น purpose ของการใช้งานแต่ละคนเขามี purpose การใช้งานที่แตกต่างกันพูดถึงไซส์ของตลาดพอมันเกิดการปิดไปของตัวบัตรขูด แล้วปัจจุบันโควิดสิ่งที่กระทบก็คือฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ขายโทรศัพท์มือถือใหม่ๆอ่ะครับลองไปถามแบรนด์โทรศัพท์มือถือเขาจะบ่นกันว่ายอดขายมือถือใหม่มันหายไปแล้วประเด็นคือตู้โทรศัพท์ต่างๆที่เป็นจุดหัวใจการเติมมือถือปัจจุบันไปตามห้างจะเห็นปิดตัวไปเป็นจำนวนมากแล้วสิ่งที่จะเกิดเดินไปได้คือคนจะเดินไปเติมเงินกันที่ไหนวันนี้แต่ก่อนอาจจะเติมเงินผ่าน ATM ได้แต่ก่อนที่คุณจะเติมผ่าน ATM ได้คุณต้องมีเงินฝากอยู่ในธนาคารด้วยแล้วคุณอีกจะเห็นได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ทุกคนจะพูดคำว่าเงินฝากที่อยู่ในบัญชีธนาคารของคนทั่วไปเนี่ยต่ำกว่า1,000 บาทกับมีจำนวนบัญชีเยอะขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจนั่นหมายถึงคนไม่มีเงินอยู่ในธนาคารจะเติมอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้ไหมไม่ได้คอสของคนโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกเมืองเดินทางจากในหมู่บ้านตัวเองเพื่อเข้ามาสาขาธนาคารอาจจะแพงกว่ามากกว่าจากการที่เขาจะต้องจ่ายค่าน้ำมันในการเดินทางไปธนาคาร แล้วปัจจุบันเองคนไทยส่วนใหญ่มากกว่า 60% ไม่ได้เข้าถึงในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทยมีประชากรอยู่72 ล้านคนมีเราเรียกว่าคนต่างชาติที่เป็นแรงงานในประเทศไทยอีก14 ล้านคนที่เป็นคนพม่าลาวกัมพูชานะครับรวมไปถึงพวกปากีสถานด้วยนะครับ14 ล้านคนนี้เนี่ยรวมกันเป็นทั้งหมด86ธนาคารที่มีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใหญ่ที่สุดคุณเอกคิดว่าเป็นธนาคารสีอะไรอะครับที่มีจำนวนยูเซอร์เยอะ
อันนี้เดานะครับคิดว่าน่าจะสีเขียว
ใช่ประมาณ15-16ถูกไหมครับ
ครับ
เขามีแค่15 ล้านบัญชี16 ล้านบัญชีทำไมจากทั้งหมดคนทั้งหมด86เขามีแค่16แล้วตัวเลขนี้ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นมาอัตราส่วนแค่1-2เอง
อ
ันนี้คือตอบคำตอบเลยนะครับว่าตู้เติมเงินยังมีอยู
่
แล้วเราต้องผันตัวเราเองไปจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟรวมไปถึงโอนเงินด้วยเพราะตัวนี้มันจะช่วยความคล่องตัวเขาเราจะเห็นได้ว่าสาขาของธนาคารวันนี้ก็จะมีการปิดตัวลง ATM จะยุบจาก5ธนาคารเหลือ1ธนาคารที่เราคงบอกว่ามีคอนเซ็ปต์ของตู้ ATM สีขาวตรงนั้นยิ่งเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจตู้เติมเงินโดยเฉพาะแบรนด์ของเราแล้วก็อีกแบรนด์นึงด้วยนะครับเพราะว่าเครือข่าย Coverage เนี่ยเพียงพอครับ
ครับแล้วเราก็ยังขยายอย่างต่อเนื่องให้มัน cover ในแต่ละท้องถิ่น
แล้วเราต้องจับเราเรียกว่าการทำบางอย่างให้เข้าถึงให้คนรู้สึกว่าทำสิ่งนี้เขาลดการเดินทางนะครับนั่นคือผมถึงเรียนว่าเรากำลังจะมีนิวบริการออกมาใหม่อีก1 บริการด้วยในอนาคตนะครับครับ
ได้ครับเดี๋ยวตรงนั้นมาเจาะกันเพิ่มเติมนะครับมันจะมีวิธีในการอัพเซลยังไงได้บ้างนะครับสมมติว่าค่าเฉลี่ยในการเติมเงิน มันเป็น x amount บาทนะครับมันจะมีวิธีกลยุทธ์ยังไงที่ดึงขึ้นไปแบบบวกขึ้นไปสัก 10% 20% นะครับในขณะที่คุณลูกค้าเองก็ยังยินดีที่จะเติมเข้าไปฮะ
อย่างนี้ครับ เรารอบัตรสบายมันนี่ที่เป็นเราเรียกว่าบัตรวอลเล็ตของสบายมันนี่ออกสู่ท้องตลาด เรามียื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการทำอินโนเวทีฟในเรื่องการใช้บริการเราจะออกบริการตัวนึงเราเรียกว่า fast track ในการเติมเงินโทรศัพท์มือถือซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยถ้าสมมุติผมเดินไปที่ตู้เติมเงินแล้วผมต้องใช้การกดการใช้บริการเนี่ยผมต้องกดทั้งหมดประมาณ16 ครั้งรวมโทรศัพท์มือถือ10 หลักนะครับถึงจะเติมเงินมือถือเสร็จเรียบร้อย1 ครั้งแต่พอสบายมันนี่ที่เป็นบัตรสบายมันนี่ออกมาเนี่ยเราจะใช้บัตรไปแตะที่ตู้แล้วมันจะขึ้นเราเรียกว่ารายการที่เราเติมเป็นประจำหรือ favorite นะครับซึ่งพอคุณเอกเอาบัตรไปแตะที่ตัวcard readerที่ตัวตู้เสร็จมันจะขึ้น favorite ขึ้นมาคุณเอกใช้กดเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเลือกเช่นเครือข่าย AS เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็กดเลือก1เสร็จเขาจะถามว่าเติม10 20 30 50 101คุณอีกเลือกเติม10 บาทเขาบอกว่าค่าธรรมเนียม13ดันเพราะเขาหักจาก wallet เลยอันนี้ผมเปลี่ยนการเติมเงินจากต้องกดทั้งหมด16 ครั้งเหลือ2 ครั้งซึ่งมันจะอำนวยความสะดวกแล้วมันจะสร้างการเติมเงินอย่างที่ชื่อของบริษัทคือสบายเทคโนโลยี เราเอาเทคโนโลยีมาใช้แบบสบายๆแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วถ้าแบรนด์อื่นจะทำอาจจะติดเรื่องอนุสิทธิบัตรในการประมวลการในโปรเซสกระบวนการในการทำงานที่เราจดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้วครับ
อ๋อครับก็เลยกลายเป็น barrier to entry อ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกลุ่มที่2นะครับที่ตอนนี้อาจจะเป็นพระรองนะครับอาจจะเป็นน้องคนรองแต่ว่าอาจจะกลายเป็นพระเอกในอนาคตก็คือไอ้ตัว vending machine นะครับอย่างนี้เวลาที่ไปตั้งตามสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างนี้คือจะล้อกันไปกับไอ้ตัวตู้เติมเงินพระเอกของเราณตอนนี้ไหมฮะพี่คนโตของเราหรือเปล่าหรือเราจะแยกโลเคชันอะไรยังไง
จริงๆหลายๆจุดแยกนะครับโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าพอห้างสรรพสินค้าที่เราไปตั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับการตั้งตู้เติมเงินเพราะว่าจริงๆคนเดินห้างหลายๆคนมีสมาร์ทโฟนสามารถเติมที่ธนาคารเติมที่ศูนย์มือถือได้ดังนั้นก็คือห้างสรรพสินค้าเราไม่ต้องตั้งควบคู่จุดที่ตั้งควบคู่ได้อาจจะเป็นเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในโรงเรียนรวมไปถึงตัวของสถานที่ปิดเช่นจุดของ distribution center ของโลจิสติกต่างๆแต่ก็ต้องพูดว่าถ้าพอไปเข้าไปอยู่ในสถานที่ปิดอย่างนั้นเนี่ยเค้กก้อนที่ใหญ่ที่สุดก็คือการขายสินค้าอย่างเช่น vending machine แต่การที่ vending machine ไปเนี่ยมันยังมีโอกาสในการเติบโตอยู่สูงมากๆเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคือพอเป็นตู้เย็นเราจะไปเทียบกับตู้เย็นอันอื่นที่ขายดังนั้นถ้าเราทำต้นทุนที่ถูกกว่าขายสินค้าที่แตกต่างกว่าด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะสำเร็จสูงความยากของธุรกิจนี้คือจะเอาตู้เข้าไปในสถานที่ปิดยังไงซึ่งต้องใช้พลังงานมากๆแล้วก็ใช้
ต้องไปคุยต้องไปเจรจา
เรียกว่าถูกใช่ครับแล้วการสร้างความน่าเชื่อถือครับวันนี้ถ้าเสิร์ช Google เข้าไปพูดถึงเรื่อง Vending Technology จะขึ้น Vending Pass ขึ้นมาทันทีซึ่งเรารู้สึกภูมิใจเพราะในรอบ3ปีที่ผ่านมามันทำให้ตอนนี้ในทุกๆวันเลยนะครับในทุกๆสัปดาห์จะมีบริษัทที่เป็น HR ข้างนอกเนี่ยติดต่อเรามาว่าอยากขอตั้งตู้ซึ่งถ้าเทียบกับ3ปีที่แล้วเลยยังเป็นโนบอดี้อยู
่
คนยังไม่รู้จักเขาก็จะเทียบไปโทรหาแบรนด์เก่าแบรนด์เดิมแต่วันนี้จุดเด่นของ Vending Pass คือเราใช้ตู้ใหม่มือหนึ่งจากญี่ปุ่นมาติดตั้งให้แล้วมันเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเพราะว่าของแบรนด์ที่อยู่ในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตู้เก่ามือ2ที่อายุ 12-15 ปีมาจากญี่ปุ่นแต่เราใช้เป็นมือ1ดังนั้นตู้เย็นที่เป็นมือ1กับมือ2เนี่ยที่อายุห่างกัน12ปีเนี่ยต้นทุนของค่าไฟแตกต่างกันเยอะนะครับของเราเนี่ยต่อตู้ต่อเดือนจะกินประมาณ300กว่าบาท400บาทต่อตู้ต่อเดือนแต่ถ้าเกิดเป็นอายุ12ปีถึง15ปีเนี่ยเดือนนึงจะกินไฟประมาณ 1,200 ถึง 1,500 บาทนะครับตอนนี้เราก็เวิร์คกับทางผู้ประกอบการบางรายที่จะยกชุดเปลี่ยนทีเดียวแบบ 40-50 ตู้เลยครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆโรงงานเองก็อยู่ในโหมดของการลดต้นทุนพอเขาเริ่มมาดูว่า vending machine เป็นตัวที่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้เขาโดยเฉพาะค่าไฟเนี่ยก็เขาก็มองว่าเขาอยากจะเปลี่ยนครับ
ครับทีนี้ในเชิง operation นะครับอันนี้ผมถามสั้นๆแล้วกันนะครับในเชิง operation สมมุติว่าผมเป็นลูกค้าเนี่ยไปหยิบสินค้าสักอย่างนึงหยิบน้ำดื่มอะไรก็ได้นะครับหยอดเหรียญอะไรว่ากันไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยทางทีมงานของคุณชูเกียรติก็ต้องไปวิ่งไปเติมให้ตามจุดต่างๆนี้แหละฮะ
ถูกครับแต่ว่าพอตู้เรา
ไปได้มัน
ออนไลน์เนี่ยก็มันต้องได้สเกลคืออย่างนี้ครับตอนที่ผมขึ้นธุรกิจเนี่ยผมรู้ว่าผมต้องวิ่งไกลดังนั้นตู้อย่างเช่นตู้ที่ผมเลือกมาจะต้องเป็นไซส์36ช่องถึง42ช่องแบรนด์อื่นบางทีเราเห็นเขาใส่ไซส์แค่25หมายถึงจำนวนช่องที่คุณ1ครั้งเนี่ย25ช่องนี่คุณเติมของได้ไม่เกิน400ชิ้นแต่พอผมเป็น36ช่องเนี่ย1ครั้งผมเติมของได้ทั้งหมด650ชิ้นแต่ว่าถ้าเป็น42ช่องผมเติมได้ถึง800ชิ้นเวลาที่เราวิ่งไปถ้าตู้ยิ่งใหญ่หน้าเชลยิ่งมันจะยิ่งดูดีดูสวยในเวลาเดียวกันค่าเช่านะครับเวลาลูกค้าเขาคิดคุณเอา25หรือ42มาเขาก็คิดค่าเช่าเท่ากันดังนั้นผมจะเอาตู้หน้าใหญ่ไปแล้วมันใส่สินค้าได้เยอะดังนั้นเวลาวิ่งไปเติมของทีมันมีต้นทุนอยู่ว่าถ้ายอดขายต่ำกว่า 1,500 บาทต่อครั้งเนี่ยเราวิ่งไปเติมไม่คุ้มแต่ว่าถ้าสูงกว่าก็คือเราจะมีกำไรนะครับดังนั้นก็คือเราต้องดูจากตัวเบนช์มาร์กตัวนี้ในเวลาเดียวกันระบบเราสามารถแจ้งมาส่วนกลางบอกได้ด้วยว่า ตู้นี้เรียลไทม์เนี่ยยอดขายไปเท่าไหร่แล้วแล้วขายสินค้าอะไรไปกี่ขวดนะครับซึ่งตัวนี้เองสินค้าไหนถ้ามันหมดขึ้นช่องแดงเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็จะปรับเปลี่ยนสินค้าที่จำหน่ายไม่ดีออกแล้วก็ใส่สินค้าที่เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในตู้นั้นๆโลเคชันนั้นๆได้อะครับ
ครับทีนี้มันมีอีกนิดนึงครับคืออย่างถ้าสมมติเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปดูญี่ปุ่นคนไหนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าไอ้ตู้เนี่ยมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยบริบทมันจะเหมือนกันหรือเปล่าความหมายคือถ้าไปดูในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าพวกบริษัทอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาเริ่มมีจุดขายนะครับก็คือจิ้มจิ้มจิ้มในโทรศัพท์มือถือเสร็จปุ๊บเขาจะเอาใครไม่รู้อ่ะมาส่งถึงมือเราเลยภายในเวลา1ชั่วโมงซะด้วยซ้ำนะครับ Amazon เนี่ยโอ้ชั่วโมงเดียวก็มาถึงเราแล้วอะไรเงี้ยคือผมเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความท้าทายของเราในระยะไกลๆหรือเปล่า
ผมมองมันเป็นโอกาสไงครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณกำลังพูดถึง Hub Distribution Center อันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยคุณจะตั้ง Hub อยู่ตรงไหนตั้งอยู่กี่ Hub แต่ถ้าคุณเปลี่ยนว่า Delivery เขาเดินมาที่ตู้ผมซึ่งมีโครงข่ายการวางตู้ที่ครอบคลุมทั้งหมดคุณอาจจะขับรถไม่ถึง3กิโลคุณเห็นคอร์เนอร์ที่เป็นตู้เวนดิ้งของผมแล้วแอป Delivery ของ4แอปใหญ่สามารถต่อตรงกับผมได้ตกลงเรื่องค่าเช่าไอ้ค่าส่งกับ GP ได้เนี่ยปีหน้าคุณอาจจะเห็นผมเปิดบริการ delivery เลยเพราะเขาชำนาญในการ delivery ผมชำนาญในการบริหารจัดการแล้วระบบมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
ครับ
แล้วสินค้าที่ขายผ่านช่องทาง vending part มักจะถูกกว่าร้านสะดวกซื้อ 10-20% อยู่แล้ว
งั้นตรงนี้ก็จะสร้างแรงจูงใจให้คุณลูกค้าผมว่าต้องให้เขาลองนะถ้าลองแล้วอาจจะติดใจ
ใช่ครับผมถามคุณอีกอย่างนี้ถ้าคุณอีกต้องซื้อน้ำหลายๆแบบสัก20ขวดคุณอีกเลือกให้คนมาส่งหรือจะเดินไปที่ร้านแล้วก็เอาถุงผ้าไปถือเอง
อ๋อถ้า20แล้วครับถ้า20ก็อาจจะให้คนมาส่งนะคุณชูเกียรติน
ั่นนะครับก็นั่นนะครับนี่คือธีมที่ผมจะส่งเพราะผมจะออกเครื่องดื่มที่มันหลากหลายเพราะว่าตัวแบรนด์ของสบายเองเราเรียกว่า61 Select เป็นเครื่องดื่มที่เป็นบัดเจ็ตแบรนด์ที่รสชาติไม่แพ้จากออริจินอลแต่ราคาจะสบายกระเป๋ากว่าออริจินอล 30% ซึ่งเครื่องดื่มตัวพวกนี้ไม่ได้มีจำหน่ายในร้านค้าสะดวกซื้อเลย
ครับ
อันนี้ครับคือจุดขายเราเลยดังนั้นคือผมถึงมองว่าเนี่ยถ้าเครื่องขายผมออฟเฟอร์ให้มันครอบคลุมเทคโนโลยีผมง่ายๆเลยสมมุติผมขึ้นระบบนี้กับ Delivery ที่1คุณอีกเป็นลูกค้าอันนี้เขาบอกว่าสั่ง20ขวดส่งฟรีคุณก็เลือกไปเลยคุณเอาน้ำกระเจี๊ยบเอาหล่อหั่งกล้วยเอาน้ำส้มเอาน้ำมะนาวเอามะนาวโซดาเอาน้ำแร่เอาน้ำสีดำแบรนด์ไหนก็ตามรวมกัน20ส่งฟรีคุณอีกส่งปุ๊บ delivery เขารับพิเกตมาปุ๊บเขาจะหาเลยโลเคชันของร้าน61รวมไปถึงโลเคชันตู้ผมใกล้ตรงไหนเขาก็ขับไปตัวนั้นเป็นเหมือนฮับเขาไปถึงปุ๊บเขารู้นี่ว่าวางอยู่ 3-4 ตู้ตรงนั้นต้องมาสแกนตู้1กี่กระป๋องสแตนตู้2กี่กระป๋องสแตนตู้3กี่กระป๋องเสร็จของหล่นลงมาเอาขึ้นรถปุ๊บมาส่งให้คุณอีกเลยอันนี้เป็นระบบที่เราพัฒนารองรับไว้แล้วครับ
ครับโอเคโอ้เราคุยกันเพลินมากเลยคุณชูเกียรติแต่ว่าผมเหลือบดูเวลาแล้วนะครับอาจจะต้องค่อยๆ wrap up ไปนะครับถ้าสมมติมองไปข้างหน้าครับคุณชูเกียรติเนี่ยตอนนี้ผมเห็นละเห็นภาพแล้วว่าคุณชูเกียรติกำลังต่อจิ๊กซอแล้วก็เดี๋ยวจะมี S curve ใหม่ด้วยนะครับสมมุติมองไปสัก3ปี5ปีเนี่ยภาพของสบายเทคโนโลยีเนี่ยพอเข้าตลาดแล้วมันจะเป็นยังไงฮะ
จริงๆเราเนี่ยจะมุ่งเน้นใน vending machine รวมไปถึง point of sale เพราะ2ตัวนี้ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของตัวสบายมันนี่หรือ e-money wallet เรากับ payment gateway เนี่ยเราเป็นผู้เล่นโดยผมตั้งเป้าไว้ว่าภายใน5ปีเนี่ยผมจะเป็น1ใน3ของผู้เล่นของ Payment Gateway ในประเทศไทยนะครับส่วนไอ้ตัวของ e-money wallet เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าภายใน5ปีผมก็จะขึ้นเป็น1ใน3ให้ได้ซึ่งการขึ้น1ใน3เนี่ยบางคนอาจจะแซวๆผมว่าโอ้โหมันมีรายใหญ่อยู่หมดเลยผมเชื่อว่าถ้าผมครอบครอง ecosystem ที่ใหญ่เพียงพอ market จะมี consolidationในทุกๆอินดัสทรีคุณดูโซเชียลมีเดียก็มีคอนโซลิเดชันคุณดู Delivery ก็มีคอนโซลิเดชันคุณดูแอปเรียก โทรศัพท์เรียกรถแท็กซี่ก็มีคอนโซลิเดชันถึงสุดท้ายคอนโซลิเดชันคือทางเลือกทุกธุรกิจ
หมายคือจะมีการควบรวมกิจการอย่างนี้เหรอฮะ
ใช่ผมเชื่อว่า wallet เนี่ยซึ่งปัจจุบันมีหลายรายซึ่งสุดท้ายมันเหลืออยู่แค่ 3-4 ค่ายแล้วก็มันเลือกกันแต่ก่อนเลือกกันนั้นจาก10 wallet หรือ15 wallet มันต้องมีการ consolidate กันอยู่แล้ว
ครับ
นะครับเราอาจจะเห็นเมื่อ3ปีที่แล้วตอน MPay ของ AS มี wallet ของตัวเองเขาก็เลิกทำการตลาด MPay แล้วเขาก็มารวมกับ Rabbit Line Pay อันนี้ผมก็เป็นตัวอย่างนึงของ consolidationนะครับผมเองในเมื่อวันนี้ผมมีสบายมันนี่ผมมีอีมันนี่วอลเล็ตผมอาจจะไปเจอคู่ที่เป็นพาร์ทเนอร์ได้แล้วสุดท้ายมันอาจจะเป็นการร่วมกันนะครับอันนี้คือภาพของสบายสบายจะเป็นเทคเฟิร์มที่มีความพร้อมสูงในการร่วมมือประสานกับบิสเนสพาร์ทเนอร์ให้เข้าถึงลูกค้าได้ใกล้ที่สุดเพราะวันนี้ผมมีลูกค้าอยู่ในมือแล้วผมมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับใครได้เร็วเมื่อกี้แค่ผมยกตัวอย่างเรื่อง delivery พอคุณอีกพูดถึงอันนั้นว่าจะเป็นเทรดแต่คุณอีกฟังผมปุ๊บเฮ้ยมันเป็น opportunity ผมนี่นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เราดีไซน์มามัน by design ในการ determine เลยว่าเราต้องการสิ่งนี้แล้วที่สำคัญเลยคือเราพร้อมที่จะ work แล้วด้วย speed เพราะว่าเราเป็นคนที่ทำระบบเองเราเชื่อมต่อเองเราจะเป็น speedหลายๆบริษัทอาจจะต้องไปใช้เอาซอร์สข้างนอกซึ่งมันอาจจะมีแลกไทม์กว่าเขาจะเข้าใจ requirement เรากว่าเขาจะเดฟตามที่เราต้องการผมว่าใช้เวลานานแต่เราสปีดของเราคุณอีกดูง่ายๆผมใช้เวลา5ปีขึ้น4หน่วยธุรกิจสามารถขึ้นจนบริษัทสามารถจนวันพุธนี้จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลั่นกระดกระทิกะระฆังแล้วอันนี้เป็นเราเรียกว่าสปีดไม่รู้จะสปีดยังไงเรามีใบอนุญาตหลายรายซึ่งเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการทำเยอะแต่เรามีความพร้อมจากบุคลากรของเรานะครับครับ
ครับนอกจากสปีดแล้วกลยุทธ์อะไรที่เราเอามาใช้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เมื่อกี้คุณชูเกียรติบอกโอ้โหนี่เราจะเป็นหนึ่งในผู้นำแทบจะทุกธุรกิจที่เราทำเลยนะฮะ
จริงๆผมว่าเรื่องแรกเลยคือหลายคนเชื่อในศักยภาพของตัวผมผมมีประสบการณ์อยู่ในสถาบันการเงินระดับโลกอยู่2แห่งก็คือธนาคาร HSBC กับ Standard Chartered Bank นะครับโดยทั้ง2แห่งขึ้นชื่อในเรื่องของการเข้าใจในภาวะตลาดแล้วเข้าใจในลูกค้าผมทำงานทั้ง2แห่งอยู่ที่ละ7ปีนะครับโดยที่ผมโชว์คอมมิตเมนต์กับงานที่ผมดูว่าผมอยู่ฮ่องกงแบงค์7ปีอยู่ Standard Chartered 7ปีแล้วผมก็พักตัวเองมาตอนอายุ35นะครับในปี2009หยุดทำงาน6ปีแล้วก็มาเจอธุรกิจสบายความชำนาญผมมองในเรื่องของการตระกูล payment ต่างๆนั่นเลยผมใช้ประสบการณ์จากทั้งชีวิตที่ผมมาเนี่ยมาทำงาน
โดยตรงเลย
ซึ่งงานอันนี้ที่ผมโดยตรงแล้วก็ผมก็จะดึงคนที่เราเรียกว่ามีประสบการณ์ด้านนี้มาทำงานส่วน strategy เราคือตกปลาในบ่อใหญ่บ่อที่มันมีการใช้งานสูงไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น vending machine ไม่ว่าจะเป็นตัวของระบบ payment ซึ่งในอนาคตทุกคนรู้อยู่แล้วสังคมไร้เงินสดมาแน่ดังนั้น3อันนี้ผมยึดหัวหาดแต่ตัวที่ยากที่สุดคือใบอนุญาตเกี่ยวกับการเงินซึ่งผมก็ได้มาอยู่ในมือแล้วดังนั้นตัวนี้จะเป็น4ตัวที่เป็นประสานเพื่อให้มันสามารถเข้าถึงลูกค้าที่เรามีการ identify แน่นอนเทคโนโลยีแน่นอนวันนี้เทคโนโลยีเราเดินไปแล้วลูกค้าเรารออยู่ใบอนุญาตเรามีความพร้อมสุดท้ายเลยคือเราต้องหาคนมาช่วยเราสานฝันตัวนี้ทำให้ทันถ้าจะเปรียบสบายขอเป็นฟินเทคของคนไทยที่คิดโมเดลแบบบ้านๆแบบไทยโดยไม่ใช้ความสำเร็จในจีนไม่ใช้ความสำเร็จในมาเลย์หรืออินโดแต่เราใช้แบบไทยนี่แหละครับมาเพื่อคนไทยแล้วถ้าเราช่วยเขาลดต้นทุนได้ลดการเดินทางได้ลดความสะดวกสบายได้เข้าถึงเทคโนโลยีในแบบที่เขาไม่เขินผมเชื่อว่าประโยชน์อันนั้นเนี่ยมันจะกลับมาแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือลูกค้าเราแล้วถ้าลูกค้าเราได้ประโยชน์สูงสุดผู้ถือหุ้นเรายิ้มแก้มปรีแน่นอนเพราะอันนั้นจะสะท้อนในมูลค่าของตัวบริษัทเองไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจสูงสุดแล้วมันจะไม่สะท้อนในมูลค่าของบริษัท ความภูมิใจของผมเองนั้นคือถ้าทุกคนเดินมาแล้วบอกว่าฉันเข้าถึงเทคโนโลยีแบบสบายๆแบบนี้ฉันยอมรับมันฉันใช้การวอลเล็ตแบบนี้ฉันยอมรับมันแล้วสุดท้ายเองถ้าคนไทยได้ใช้แบบสบายจริงๆผมอยากสร้างระบบให้วอลเล็ตในประเทศไทยมีคนใช้งานได้ถึง50ล้านคน50ล้านไม่ได้บอกว่าผมจะร่ำรวยเท่าไหร่แต่มันจะบอกว่าคนที่ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้เงินฝากธนาคารอีก 60% รวมไปถึงแรงงานต่างชาติที่ยังไม่มีโอกาสรวมไปถึงคนที่เดินทางแบบเร่งรีบแบบเหมือนเดินไปรถไฟฟ้าแล้วบอกว่ายกเอาโทรศัพท์มาสแกน QR เขาบอกเขาไม่เอาเขาอยากได้เป็นเหมือนบัตร Rabbit แตะแล้วไปเราต้องเลือกเทคโนโลยีให้ถูกผมกำลังต้องการจะสร้างOctopus บวกกับ Alipay Payment เป็น Hybrid System ในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยคิดจะใช้ตัวนี้ในประเทศไทยนะครับ
ครับคุณสรวิทย์บอกว่าปล่อยกู้นะครับมีโอกาสไหมฮะปล่อยกู้นะครับหรือจะทำ
ผมจะดึงคนที่ชำนาญครับผมใช้อย่างนี้ครับหลายคนที่เป็นฟินเทคเนี่ยอยากปล่อยกู้เอง
ครับ
ผมมักจะพูดเลยว่าผมอยากเติบโตเป็นพัฒนาพาร์ทเนอร์กับรายใหญ่ๆผมจะจับมือกับธนาคารรวมไปถึงนอนแบงค์ไฟแนนซ์ที่เขามีความพร้อมความชำนาญในการปล่อยกู้เพราะจริงๆต้องบอกว่าการปล่อยกู้เราต้องได้สเกลผมไม่มีปัญญาไปหาเงินกู้มา 10,000 ล้าน 50,000 ล้านมาปล่อยกู้แต่ผมเชื่อว่าผมสามารถเวิร์คกับธนาคารที่เขามีบาลานซ์ชีทอยู่1ล้านล้าน2ล้านล้าน 2.5 ล้านล้านอยากลดต้นทุนในการดำเนินการโดยที่ผมเป็นสะพานให้เข้าถึงลูกค้าแล้วเขาอ่านเครดิตสกอร์ริงได้ถูกต้องอันนั้นผมเดินแล้วผมเปิดผมเชื่อว่าภายใน3เดือนคุณเอกจะเห็นเลยว่าผมจะเปิดตัวธนาคารบางค่ายที่บอกว่าลูกค้าที่ใช้ไพออฟเซลเราถ้ามีสิ่งที่พิสูจน์ว่าคุณค้าขายได้จริงคุณไม่ต้องเอาสลิปเงินเดือนธนาคารมาให้เขาดูครับเขาดูจากยอดขายของที่อยู่บน POS แล้วเขาพิจารณาสินเชื่อให้นะครับแล้วสบายมันนี่จะเป็นตัวที่คอยทำคอลเลกชันของตัวเงินกู้ให้เขาด้วยครับครับ
ครับครับขอบคุณมากครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยากทราบ New S Curve นะครับที่คุณชูเกียรติบอกนะครับว่าจะเป็นการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยศักยภาพมันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทำไมดูเหมือนคุณชูเกียรติจะฝากความหวังไว้กับตัวธุรกิจนี้อยู่เหมือนกันนะ
จริงๆปัจจุบันนะครับการโอนนะครับการโอนเงินกู้กับเงินโอนไปต่างประเทศเนี่ยมันมีความต้องการปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเราใช้ว่าเงินตัวที่ใช้ค่อนข้างแพร่หลายแต่ว่ามันเป็นอยู่เราเรียกได้ว่าเป็นใต้ดินเขาจะโอนผ่านโพยกวนแต่ถ้าเราต้องการคือเราอยากจะทำการโอนโดยที่ผ่านระบบของตัวสบายมันนี่เพราะเราจะทำเป็น full KYC ได้เราจะทำการโอนที่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเราไปรับตรงปลายทางในช่องทางที่มันมีความน่าเชื่อถือลดการสูญเสียของช่องทางซึ่งบางครั้งอาจจะโอนแบบผิดกฎหมาย
ปัจจุบันเนี่ยคือโอนแบบอาจจะมีโพยกวนอะไรต่างๆแต่เหมือนคุณจูเกียรติจะเห็นโอกาสตรงนี้ก็เลยมาทำตรงนี้
ใช่ครับเพราะจริงๆตั้งใจอยู่ในแผนที่เราวางแผนไว้ตอนเราขึ้นธุรกิจนี้อยู่แล้วครับครับครับ
ครับโอเคผมว่าได้เวลาพอสมควรนะครับจริงๆธุรกิจนี้ผมว่ามันมีความเซ็กซี่น่าสนใจหลายมุมคุยวันนี้ผมว่ามันยังไม่จบเลยนะครับแต่ว่าเราใช้เวลากันพอสมควรและได้ทำความรู้จักอะไรกันไปนะครับทีนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าวันพุธนี้ทางด้านของคุณจูเกียรตินะครับก็จะนำบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนเนี่ยเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย11เดือน11โอ้โหเลขสวยงามมากนะครับราคา IPO 2.50 ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับรีเสิร์ชเขาให้เป้าหมายอยู่ที่4บาทก็มีส่วนลดถึงพอมีอัพไซด์ถึง 60% นะครับแต่ว่าจริงๆผมวันนี้ผมอยากจะนำบิสซิเนสโมเดลของเรามานำเสนอนะครับอย่างที่ผมอาจจะมีสื่อหลายที่แต่ผมขอโอกาสกับทางผู้ชมของทางช่องถามอีกเลยคือ
ค
ให้โอกาสกับสบายไม่ว่าจะเป็นคุณจะมาให้โอกาสเพื่อเป็นลูกค้าเราให้โอกาสเพื่อเป็นคู่ค้าเราให้โอกาสเพื่อเป็นแม้แต่บางท่านมาเป็นพนักงานให้เราก็ได้นะครับเราหา IT developer เยอะมากเลยนะครับมาร่วมงานกับเราขอให้เชื่อใจบริษัทไทย เราจะเป็นบริษัทไทยสัญชาติไทยผู้ถือหุ้นไทยแล้วคิดโมเดลนี้ถ้าเราสร้างความมี efficient ให้กับระบบเศรษฐกิจไทยได้วันหนึ่งนะครับผมเองผมมีลูกสาวอายุ5ขวบผมอยากสร้างอันนึงให้เขาภาคภูมิใจไม่ใช่เงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารผมอยากสร้างความภูมิใจให้เขาเห็นว่าป้าป๊าเนี่ยสร้างสิ่งดีๆทิ้งไว้ให้คนได้ประกอบอาชีพได้ง่ายขึ้นให้คนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นให้คนรู้สึกไม่กลัวกับการทำ cashless payment แล้วสุดท้ายเลยถ้ามีใครพูดว่าความสำเร็จในชีวิตเขาในการประกอบธุรกิจเกิดจากการที่ใช้เทคโนโลยีแบบสบายๆอันนั้นผมเชื่อว่าเป็นมรดกที่เป็นความภาคภูมิใจให้ผมให้กับครอบครัวผมแล้วสิ่งสุดท้ายถ้าคนพูดแบบนั้นได้ผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นของสบายจะต้องมีความสุขมากๆไม่แช่ข้ามแค่ทำกำไรจากการลงทุนแต่ยังสร้างสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยครับ
โอ้ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจด้วยนะครับมิชชั่นใหญ่มากนะครับอยากจะสร้างนะครับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือแม้กระทั่ง SME นะผมว่าก็เป็นโอกาสอยู่เหมือนกันและสิ่งที่ผมฟังดูแล้วคิดว่าเป็นจุดเด่นนะครับของบริษัทนี้เลยเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างคุณชูเกียรติเองประสบการณ์เนี่ยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็อยู่ในแวดวงนี้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในทุกธุรกิจทั้ง4หน่วยธุรกิจเลยเดี๋ยวครั้งหน้าที่มีโอกาสยังไงเดี๋ยวขอความรู้เพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับ
คุณชูเกียรติครับขอบคุณครับคุณเอกครับขอบคุณครับ
อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตครับ